Prezidentské volby ve Spojených státech ukázaly křehkost amerického volebního systému. Co se může stát při příštím hlasování?
Jsou vakcíny založené na mRNA budoucností preventivního očkování?
Útoky proti novinářkám jsou čím dále častější v online prostředí i v reálném životě.
Jaký obraz od haitských protestech vykreslují snímky fotožurnalistů?
A kam se poděly slavné zápisníky Charlese Darwina?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a také reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Nedávné prezidentské volby ve Spojených státech přinesly nevídané spory a jejich napjatá atmosféra stále doznívá. Nicméně výběr šéfa Bílého domu za další 4 roky by mohl být ještě horší než ten letošní, myslí si sloupkař deníku Washington Post Edward Foley, který se věnuje volebnímu právu.
Málo podle Foleyho chybělo k tomu, aby jeden z kandidátů letošní volby ukradnul. Nestalo se tak jen možná díky tomu, že rozdíl v počtech hlasů byl přece jen příliš velký. Co by se ale dělo, kdyby Donalda Trumpa a Joea Bidena v klíčových státech dělilo méně než 10 000 hlasů? Přitom takový scénář přijít mohl.
O vítězství George Bushe mladšího nad Alem Gorem v roce 2000 rozhodlo pouhých 537 hlasů v jediném státě, na Floridě. Zneklidňujícím zjištěním letošních voleb je ale poznání, že výsledek vůbec nemusí být tak těsný jako před 20 lety, aby se poražený pokusil zvrátit rozhodnutí voličů.
Nebezpečí přitom neleží v tom, že se prohrávající uchýlí k soudním sporům. Je v tom, že cynický kandidát, kterému je vlastenectví cizí, tento nástroj používá coby součást své široké politické strategie. Vyvíjí tlak na státní i místní volební úředníky, zákonodárné sbory a kongres, aby změnili výsledek.
Může být povzbudivé, že to byly právě soudy, které se ukázaly být nejslabším článkem Trumpovy povolební strategie. Prokázaly, že jsou silnými ochránci demokracie, když federální i státní soudci jeden po druhém odmítali anulovat volební výsledky. Přispěl k tomu fakt, že Trumpovy žaloby byly nepodložené. Zdá se ale, že nikdy nebyly navrženy k dosažení konvenčního vítězství v soudní síni, uvažuje Edward Foley.
Místo toho to vypadá, že účelem řady žalob bylo zpochybňovat výsledek voleb dostatečně dlouho na to, aby tato politická klička mohla začít působit. Plán nicméně selhal. Soudy rozmetaly Trumpova obvinění a další političtí aktéři se pak mohli o výroky justice opřít. Umožnilo jim to snáze odolat prezidentovu útoku vedenému proti tomu, že nechali voliče rozhodnout, kdo usedne v Bílém domě na další 4 roky.
Přesto je podle Foleyho důležité uvědomit si zranitelnost amerického volebního systému vůči autoritářskému nátlaku. Kdyby na klíčových místech letos seděli jiní lidé, možná, že by volby opravdu dopadly jinak. A je dost dobře možné, že co se nepodařilo tentokrát, povede se za 4 roky. Letošek ukázal, jak moc demokracie závisí na prakticky neznámých lidech, kteří spravují proces sčítání hlasů.
Povolební dění má své hrdiny. Jedním z nich je pro amerického sloupkaře například státní tajemník státu Georgia, republikán Brett Raffensperger, který se otevřeně postavil za svobodné a férové volby, když prohlásil, že jako inženýr zkrátka ví, že čísla nelžou.
Co kdyby ale Raffensperger podlehl Trumpovu tlaku a zpochybnil volební výsledky vlastního státu? I kdyby čísla byla stejná, veřejné mínění o výsledcích z Georgie by zřejmě vypadalo úplně jinak.
Trumpovým cílem bylo, aby zákonodárci na úrovni jednotlivých států jmenovali volitele navzdory výsledkům lidového hlasování. V rámci své nátlakové taktiky dokonce svolal michiganské zákonodárce do Bílého domu. Ti se prezidentovi nepodvolili, protože neexistoval žádný základ pro Trumpovo tvrzení o skorumpovaném hlasování. Co by se ale dělo, kdyby jeho záminka byla věrohodnější?
Nemělo by být překvapením, že odolnost samospráv vůči nátlaku závisí na síle a vůli jednotlivců, ať už jsou to úředníci nebo občané. Velmi zneklidňující je ale to, jak daleko dospěla zápletka na téma zvrácení volebních výsledků a že k tomu všemu stačilo tak zoufale málo věcných připomínek a skutečných důkazů, zamýšlí se v deníku Washington Post Edward Foley.
Nově vyvinuté vakcíny proti nemoci COVID-19 představují jasný vědecký průlom. V britském deníku Guardian to zdůrazňuje profesor pediatrie Adam Finn z dětského očkovacího centra Bristolské univerzity. Na úvod vysvětluje pojem mRNA, který se teď ve zpravodajství objevuje často ve spojení s vakcínami proti novému koronaviru.
Úvodní malé M pochází z anglického slova messenger a dalo by se přeložit jako poslíček. RNA je pak jednovláknová nukleová kyselina. Messengerová nebo také mediátorová RNA molekula, kterou buňky využívají ke čtení genových sekvencí DNA. Vznikne tak, dalo by se říct, recept na výrobu proteinů, které jsou základními stavebními prvky buněk.
Sekvence DNA se laicky řečeno skopíruje do vlákna mRNA. Informaci si pak přečtou buněčné nástroje, které umí vyrobit proteiny. V případě vakcíny se do lidského těla vpraví mRNA viru a buňky člověka tak dostanou recept na výrobu proteinů viru a začnou ho syntetizovat. Samotná bílkovina přitom nemůže sama o sobě vyvolat onemocnění.
Virové proteiny dokáže rozeznat lidský imunitní systém, který je zničí. Vznikne tak obranná reakce, kterou si tělo, doufejme, bude nějaký čas pamatovat. Je to svým způsobem kouzelně jednoduché, píše profesor Finn. Vypadá to jako sci-fi, ale s ohlášením prvních funkčních vakcín založených na mRNA se ukázalo, že je to opravdu možné.
Kdyby někdo před 10 lety tvrdil, že by vakcína obsahující mRNA mohla ochránit člověka před infekcí, vyvolalo by to přinejmenším zvednuté obočí. Nejen mezi laiky, ale i mezi vědci, kteří se zabývají výzkumem očkovacích látek.
Na druhou stranu není překvapivé, že první vakcíny proti COVID-19 jsou založené právě na mRNA. Genetickou informaci nového typu koronaviru vědci znají od ledna letošního roku. Společnosti, které už předtím pracovaly na příslušné technologii, mohly ihned začít s výrobou mRNA nového koronaviru. Produkce konvenční vakcíny by přitom zabrala mnohem víc času, upozorňuje profesor Finn na stránkách Guardianu.
Vyvstává otázka, jestli by očkovací látky obsahující mRNA mohly být budoucností vakcinologie. Když se vakcínu proti COVID-19 podařilo vyvinout a vyrobit v tak krátkém čase, proč stejný přístup nepoužít i na jiná onemocnění?
Šlo by o průlom v prevenci nemocí. Ještě si na něj ale bude muset lidstvo počkat, protože odpovědi na některé důležité otázky může přinést jen čas.
Například je s otazníkem, jak dlouho budou lidé po očkování chráněni, zejména pak rizikové skupiny. Není také jasné, jestli vakcína jen zabrání rozvoji příznaků onemocnění, nebo jestli dokáže zabránit přímo rozvoji infekce. Klíčovou otázkou je pak také bezpečnost, vzhledem k tomu, že nejde o lék pro nemocné, ale o preventivní očkovací látku, přípustné jsou jen velmi lehké a krátkodobé vedlejší účinky.
Na první pohled by mRNA měla být bezpečná, v buňkách jí ostatně lidé mají spoustu. Kromě toho jde o velmi křehkou molekulu a snadno ji rozloží jiné proteiny, než jsou prakticky všude. Proto je ale laboratorní práce s mRNA někdy hotová noční můra a zároveň je to také důvod, proč se předpokládá, že mRNA z vakcíny v těle dlouho nevydrží.
Ale protože se jedná o genetický materiál, řadu lidí napadne, jestli by taková vakcína nemohla mít vedlejší účinky na náš genom. Profesor Finn nicméně uklidňuje, že zatímco lidská DNA se přepisuje do RNA, obráceně se tento proces neděje. Z RNA se nemůže stát nový kousek DNA a ovlivnit naše geny. Tohle umí jen některé typy virů, například HIV.
Tak jako tak, důvěra v bezpečnost nových vakcín je vždycky otázkou času a zkušeností. A stejné to patrně bude i v tomto případě. Ať už se mRNA vakcíny v budoucnu prosadí nebo ne, pandemie COVID-19 ukázala, že krize podněcuje inovace a urychluje vývoj.
Na začátku listopadu svět ještě nevěděl, jestli v boji proti pandemii pomůže vůbec nějaká vakcína. Blíží se ale konec měsíce a lidstvo už má kladnou odpověď. Jisté je, že mRNA vakcíny se zapíší do učebnic. Lidská vynalézavost, invence a tvrdá práce jsou neklamnou známkou toho, že jsme konečně na cestě z této katastrofy, píše profesor Adam Finn v deníku Guardian.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Tento týden ve středu si svět připomínal Mezinárodní den proti násilí na ženách. V této souvislosti je nutné upozornit na sílící hrozbu, které dnes čelí ženy novinářky. Výhrůžky v online prostředí, jež se stále častěji přelévají do reálného života, poznamenávají na serveru panarabské stanice Al Jazeera Jackie Harrisonová, Julie Posetiová a Silvio Weisbord, kteří se v rámci různých institucí a univerzit zabývají svobodou médií.
V globálním průzkumu Mezinárodního střediska pro novináře a organizace UNESCO uvedla asi pětina dotázaných novinářek a zaměstnankyň médií, že se setkali s obtěžováním a fyzickými útoky. Podle jejich názoru měly souvislost s výhruškami, které dostávali prostřednictvím internetu. Předběžné výsledky průzkumu ukazují také nárůst online násilí na novinářkách. Zkušenost s ním mají bezmála 3/4 respondentek.
Násilí na internetu je v oboru žurnalistiky nová výzva. Žurnalistky se podobně jako další ženy z jiných oborů napříč společností setkávají s obtěžováním, urážkami a útoky častěji než muži. Vzhledem k jejich povolání je riziko ještě větší, zejména v prostředí internetových platform. V tomto prostředí přibývá exponenciálním tempem ataků, zejména pak ve formě nenávistných projevů.
Útočníci, kterým novinářky čelí na internetu, často vyhrožují, že ublíží jejich blízkým, kolegům nebo zdrojům a snaží se tak ovlivnit jejich práci. Kombinace mizoginie a násilí podle článku autorské trojice v současnosti přímo ohrožuje účast žen ve veřejném dění a novinařině.
Jedná se o skutečný boj za rovnost žen a mužů a krizi svobody projevu, kterou musí všichni zúčastnění aktéři brát velmi vážně. Text na serveru Al Jazeera konstatuje, že je nejvyšší čas hledat komplexní řešení. Vždyť například Výbor pro ochranu novinářů v roce 2017 uvedl, že nejméně ve 40% případů vražd novinářům oběti dostávali před smrtí výhrůžky prostřednictvím internetu.
Ve zmíněném roce byly kvůli své práci zavražděny dvě žurnalistky. Známá maltská investigativní novinářka Daphne Caruanová Galiciová a prominentní indická novinářka Gauri Lankeshová. Obě byly před smrtí terčem dlouhodobých genderově zaměřených útoků po internetu.
Také filipínsko-americká novinářka Maria Resaová čelila výhrůžkami. Jejich nápadné podobnosti s těmi, které předcházely smrti Galiciové, vedly syny zavražděné maltské žurnalistky k vydání veřejného prohlášení. Napsali, že cílené obtěžování Resaové bylo stejné jako to, které vytvořilo podmínky pro vraždu jejich matky.
A podobné to bylo také v případě Lankeshové. Její smrt zase upozornila na výhrůžky, se kterými se potýkala jiná indická novinářka. Rana Ayubová je otevřeně kritická k indické vládě, na internetu jí vyhrožovali znásilněním i smrtí. Stala se také terčem falešných informačních kampaní s cílem zdiskreditovat ji a vystavit většímu riziku skutečného fyzického napadení.
Současnou pandemii koronaviru doprovází zvýšení počtu případů fyzického násilí na ženách a zdá se, že nabírá na obrátkách právě i násilí na internetu namířené na novinářky.
Část žurnalistek uvádí, že obtěžování po síti je ještě horší než obvykle. Tato tvrzení patrně odrážejí obecně zvýšenou nevraživost vůči novinářům, kterou rozdmíchávají nejrůznější populisté a autoritáři, píší Harrisonová, Posetiová a Weisbord pro Al Jazeera.
Několik studií dospělo k závěru, že některé novinářky dobrovolně opouštějí pomyslnou zpravodajskou první linii, vyhýbají se veřejným internetovým diskusím a dokonce odcházejí z oboru. Aby se situace zlepšila, mediální domy musí podle autorů článku citlivě vnímat genderovou problematiku a vytvořit systém ochrany svých zaměstnankyň.
Vždyť už se dnes dobře ví, že fyzickým útokům často předcházejí výhrůžky v online světě. Ty mohou zahrnovat hrozby fyzického nebo sexuálního napadení, nebo také vraždy a rovněž třeba kyberútoky, jejichž cílem je vystavit oběti většímu riziku. I když se vše odehraje pouze v digitálním světě, tyto činy mohou mít vážné psychologické dopady.
Je také nutné zbavit se častého názoru, že si novinářky musí zkrátka zvyknout a vypěstovat si hroší kůži. Všechna potřebná opatření ale naopak budou vyžadovat spolupráci provozovatelů sociálních médií. Aby přispěli k ochraně svobody tisku a bezpečnosti novinářů, musí se i oni postavit čelem k dezinformacím a nenávistným projevům, které se žurnalistů dotýkají. Apelují na serveru stanice Al Jazeera Jackie Harrisonová, Julie Posetiová a Silvio Weisbord.
Thajskem už několik týdnů zmítají demonstrace, který se účastní převážně studenti a mladí lidé. Kromě volání po reformách, ale dali protesty vzniknout také novému stylu dokumentárních fotografií, uvádí nezávislá fotoreportérka Marielle Descalzotaová v komentáři pro hongkongský deník South China Morning Post.
Demonstrace v Thajsku začaly jako hnutí středoškolských a vysokoškolských studentů, přerostly ale do požadavků na rezignaci thajského premiéra Prayutha Chan-oči, reformu ústavy a omezení pravomocí krále. Záběry z protestních akcí se v uplynulých měsících staly běžnou součástí zpravodajství.
Podle Descalzotaové však chybí kritická analýza žurnalistických fotografií, které vznikly právě při pokrývání protivládních protestů v Thajsku a které silně čerpají z ikonografie filmové trilogie Hunger Games. Tato hollywoodská série je zasazena do dystopické společnosti postapokalyptické budoucnosti.
Solidaritu s utlačovanou populací ve filmech reprezentuje pozdrav se třemi zdviženými prsty. Hlavní hrdinka Katniss se stane tváří povstání proti diktatuře, když zvítězí v takzvaných hladových hrách. V nich musí vylosovaní lidé bojovat, dokud nezůstane naživu ten úplně poslední.
Narrativ Hunger Games se nyní ujal v Thajsku, kde se demonstranti zdraví stejným způsobem jako filmoví hrdinové. Mladí protestující, jako například středoškolská studentka s přezdívkou Menu, jsou na promyšlených fotografiích často vyobrazeni jako hrdinové, respektive hrdinky podobné filmové Katniss.
Jeden takový snímek začal na sociálních sítích kolovat 19. října. Pořídil ho fotograf, který jinak na svém instagramovém profilu zveřejňuje hlavně lifestyleové fotografie mladých štíhlých žen. Téměř filmová fotka thajské studentky z nich vlastně nijak nevyčnívá.
Kromě vášnivých projevů se toho o studentce s přídomkem Menu příliš neví. Ale zmíněné fotografie z ní udělaly plakátovou dívku boje za thajskou demokracii, horlivou, mladou a krásnou. Jenže díky stylizaci à la Hunger Games se Menu stala ještě něčím víc. Je z ní skutečný symbol povstání, zdůrazňuje Descalzotaová.
Jak fotoreportérka připouští, není vlastně na idealizovaných obrazech thajských protestů samo o sobě nic špatného, ale mělo by podle ní existovat větší povědomí a diskuse o tom, jak takové snímky ovlivňují veřejné mínění o demonstracích. Pro demokratické hnutí je legitimní, jenže tyhle obrázky vyprávějí emocionální a do velké míry sentimentální příběh o nestabilitě v Thajsku.
Stylizované fotografie mladé studentky jsou publikovány na sociálních sítích prakticky bez kontextu. Chybí jim důraz na motivaci, která žene demonstranty do ulic. A navíc jsou často v ostrém kontrastu s nebezpečnou realitou demonstrací pořádaných v době pandemie COVID-19.
Postupný vývoj fotografie a možnosti editace bezesporu změnily způsob, jak se dnes zachycuje globální dění. Pochopení těchto změn je ale důležité pro správné zhodnocení toho, co je v současné fotožurnalistice etické a co už ne. Jak určíme etické hranice, když do velké míry vyrábíme obraz protestů? Zamýšlí se Descalzotaová.
Jedna věc je ale jasná. Totiž, že fotografie může zkrášlit a učesat i velký nepořádek a chaos. Měli bychom mít proto na paměti, že emocionálně silné obrázky nemusí vždy odrážet realitu, uzavírá fotoreportérka Marielle Descalzotaová pro deník South China Morning Post.
Knihovna Cambridgeské univerzity hledá dva ztracené zápisníky Charlese Darwina. Hodnota sešitů, které se pohřešují už 20 let, se přitom počítá v milionech liber. A jak píše server stanice BBC, v jednom z nich je také slavný náčrtek stromu života, který popisuje evoluční vztahy mezi druhy.
Po rozsáhlém pátrání kurátoři dospěli k závěru, že zápisníky zřejmě někdo ukradl. Ve snaze o jejich nalezení teď oslovili s prosbou o pomoc veřejnost. Je to srdcervoucí a nenecháme kámen na kameni, abychom zjistili, co se tehdy stalo, říká knihovnice Jessica Gardnerová.
Zaměstnanci knihovny viděli Darwinovy zápisníky naposledy v listopadu roku 2000. Měli je tehdy přesunout z místnosti, kde se ukládají výjimečné rukopisy, aby je nafotili. Zápisníky proto přenesli do dočasného ateliéru, který stál v provizorní budově, protože knihovna zrovna procházela rekonstrukcí. O dva měsíce později si při jedné z běžných kontrol přišlo na to, že vzácné sešity chybí.
Podle knihovnice je záhadou, co se stalo mezi focením a zjištěním, že zápisníky nejsou tam, kde by měly být. Gardnerová také dodává, že zřejmě neexistuje žádný další význam nebo vodítko, které by naznačovalo, co se vlastně mohlo udát. Zpočátku si knihovníci mysleli, že někdo nedopatřením uložil Darwinovy zápisníky na špatné místo a že jejich nalezení tedy bude jen otázkou času. V uplynulých letech je intenzivně hledali hned několikrát, ale marně.
To možná není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že knihovna čítá více než 200 kilometrů regálů, ve kterých je uloženo více než 10 milionů map, rukopisů a dalších písemností. Knihovníci proto pátrali opakovaně, naposledy začátkem letošního roku, kdy specializovaný personál prohlédal sklady, ručně prošel 189 krabic, které obsahují Darwinovy knihy, náčrtky a dopisy. Ztracené zápisníky nikde.
Bylo tedy nutné změnit přístup. Knihovnice Gardnerová není ochotná přijmout myšlenku, že se zápisníky prostě jednou někde objeví a její tým znovu prošel události před jejich zmizením. Došel k závěru, že je někdo nejspíš odcizil, což je možnost, kterou si dřív nikdo nechtěl ani připustit.
Bezpečnostní opatření v knihovně se za poslední dvě dekády změnila a zpřísnila. Kdyby se dnes ztratilo něco podobně cenného jako Darwinovy zápisníky, instituce by to okamžitě hlásila policii. A po 20 letech neúspěšného hledání skončila na policii. Nakonec i případ zápisníků otce evoluční teorie. Dostali se tak do Národního registru ztracených kulturních artefaktů a v databázi odcizených uměleckých děl je teď vede také Interpol.
Prohlížet si Darwinovy zápisníky je jako být v jeho hlavě, myslí si Jim Sicord, emeritní profesor historie a filozofie vědy na Cambridgeské univerzitě. I když se oba ztracené sešity před zmizením podařilo naskenovat, není to v pohledu profesora Sicorda ani zdaleka totéž, co originál. Ztrátu tak ikonické věci považuje za opravdovou tragédii.
Zápisníky jsou malé, zhruba ve velikosti pohlednice a byly uložené v modré krabičce odpovídající velikosti. Pořád je šance, že se nakonec někde v knihovně najdou.
Podle Gardnerové ale potrvá dalších 5 let, než se podaří prohledat všechny zbývající regály a skladovací místnosti. Knihovna tak zapojila do pátrání i veřejnost, protože díky její pomoci se v minulosti už podařilo najít nejeden ztracený artefakt.
Je možné, že Darwinovy zápisníky leží pod něčí postelí, protože ten dotyčný zjistil, že je nemůže jen tak prodat, uvažuje knihovnice. Tak či tak, Gardnerová ujišťuje, že knihovna nehledá viníka a nebrání se ani anonymnímu kontaktu s tím, kdo teď zápisníky má, dodává stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Tea Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Nejedlým přejí
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.